Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja vapahtajaltamme Jeesukselta, Kristukselta, joka oli, joka on ja joka kerran myös tuleva on. Jatkamme näitä Hankasalmen juhannusseuroja ja puheen johdannoksi pyydän lukea Matteuksen evankeliumikirjan luvusta 11 alkaen jakeesta 25 jakeeseen 30. Nämä pyhät sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika, ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sieluillenne. Sillä minun ikeeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Aamen. Tekstimme on Matteuksen evankeliumista. Tämän evankeliumikirjan kirjoittaja oli Leevi Matteus, Alfeuksen poika, joka ammattiaan harjoitti publikaanina, veronkantajana. Kirkkohistoria tietää, että hän toimitti ajallista virkaansa Kapernaumissa ja oli tuon alueen hallitsijan Herodes Antipaan palveluksessa. Tämä Matteuksen evankeliumi on sellainen, että sitä on pidetty vanhan kristikunnan pääevankeliumina. On sanottu, että Matteuksen evankeliumi on Jeesuksen elämän ja opetuksen korvaamaton valaisija. Tämä teksti, jonka luin, on kolmiosainen. Se perustuu ikivanhaan hallitsijan valtaistuimelle nousukaavaan, jossa ensimmäisenä tuo valtaan noussut hallitsija kiittää Jumalaa isänsä siitä, mihin hänet on kutsuttu. Toiseksi valtaistuimelle noussut tekee saamansa aseman tiettäväksi kuulijoilleen. Ja kolmanneksi hän ilmoittaa hallitusohjelmansa. Sanaan kuulijat, me täällä koti-Suomessa olemme näinä aikoina enemmän tai vähemmän aktiivisesti seuranneet valtiollista elämäämme, yhteiskuntaamme, ja monet ovat myös odottaneet, millaisen ohjelman maahan nimitetty uusi hallitus antaa. Me palaamme tähän hallitusohjelmaan, joka tästä Jumalan sanasta nousee, jonka ohjelman antaja on taivaan ja maan Herra. Tekstin alkuosassa siis vapahtaja johtui puhumaan sanoen, minä ylistän sinua Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsen mielisille. Meidän aikaamme hallitsee inhimillinen viisaus, tietotulva, joka on myös siinä määrin laaja, että me monesti aivan kuin tukahdumme tuon informaation keskellä. Kaikki tämä on sitä inhimillistä tietoa, viisautta, ajatuksia ja ymmärrystä, joka liittyy tähän aikaan. Tässä asiassa me puhumme kokonaan eri asiasta. Silloin kun me tulemme ihmiselämän ja jokaisen ihmisen tärkeimmän ja suurimman kysymyksen äärelle, mikä on meidän suhteemme Jumalaan, miten ovat meidän perimmäiset asiat kunnossa, miten me suhtaudumme ihmiselämän katoavaisuuteen ja mitä me ajattelemme siitä, että meidän kaikkien, aivan kaikkien, on myös kerran tämä aika jätettävä. Miten me kestämme kuolemassa ja kerran kuoleman jälkeen Jumalan kasvojen edessä viimeisellä tuomiolla. On kysymys lyhyesti uskomisen asiasta. Jumalan lapset usein keskustelussaan myöskin viittaavat siihen, miten meidän uskomme asiat ovat henkilökohtaisesti, ja myös tänä aikana olemme kyselleet sitä, miten koemme uskon asiat, yhteisen rakkauden, yhteisen uskon ymmärryksen yhteisesti. Tähän uskomisen asiaan tämä elämän Herra tuo meille erittäin turvallisen ja rohkenisinko myös sanoa tällaisen yksinkertaisen näköalan, kun hän kiittää Jumalaa siitä, että nämä uskon asiat on salattu viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ne on ilmoitettu lapsen mielisille ja pienille. Ja hän vielä jatkaa näin, että niin Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Elävässä kristillisyydessä on usein muistutettu meitä lapsen uskosta. Ja meitä vanhempiakin on myöskin taivuteltu siihen, että me uskoisimme lapsen lailla. Vanhassa virressä me laulamme, sä lapsen pienen luottavan teit esimerkiksi uskovan. Kun me laitamme vastakkain inhimillisen tiedon ja viisauden ja tällaisen lapsenmielisen uskon, me myös joudumme silloin ja saamme tarkastella, miten tätä asiaa kuvasi aivan henkilökohtaisesti valittu ase Uuden liiton aamupäivänä Paavali. Toisen korintolaiskirjeen, ensimmäisen korintolaiskirjeen toisessa luvussa Paavali hyvin selkeästi kuvaa sitä, miten elävän uskon lahja ja autuaksi tekevän uskon opetus, miten ne ovat lopulta aika kaukana ihmisviisaudesta. Paavali kirjoittaa näin, niinpä kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta, paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Ja minun puheeni ja sanaani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman viisautta, emmekä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat, vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltä määrännyt ennen maailman aikoja meidän kirkkaudeksemme. Sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiin naulinneet. Vaan niin kuin kirjoitettu on, mitä silmä ei ole nähnyt, eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut, ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin. Näin seikkaperäisesti, selkeästi Paavali kuvaa sitä, miten tämä uskon salaisuus, uskon opetus, on lopulta yksinkertainen asia, ja se kysyy meiltä lapsen uskoa. Jos kuuntelet tätä saarnaa, ihminen siellä radion ääressä, ja sinä kysyt, mitä tämä yksinkertainen uskon saarna sitten viime kädessä ja lopulta on. Onko se sitä, että meidän tulee ensin tarkastella Jumalan sanasta, mikä on meidän ihmisten osa, mikä on meidän ihmisten elämä tässä ajassa? Jumalan sana Raamattu antaa meille todistuksen sinusta ja minusta. Me ihmiset olemme täällä syntiset, omalta puoleltamme rikkoneet ja Jumalan vihoittaneet. Kukaan ihminen ei kestä Jumalan edessä omillaan. Siitä Paavali antaa musertavan todistuksen. Kaikki ovat pois poikenneet. Kaikki tyyni ovat kelvottomiksi tulleet. Ei ole yhtään, joka hyvää tekee. Ei yhden yhtäkään. Inhimillisesti tämä kuva on masentava, lohduton. Mutta Raamatun ilmoitus ei suinkaan pääty tähän, vaan sen jälkeen tämä kuva valaistuu Jumalan rakkauden kautta siinä, että Jumala on rakastanut syntiin langennutta ihmiskuntaa ja sen jokaista jäsentä. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän lähetti ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan perisi iankaikkisen elämän. Tämän rakkauden Jumala pani täytäntöön poikansa uhraamisen kautta. Kristus tuli tänne maailmaan sovittamaan sen ristiriidan, joka oli syntynyt Jumalan ja syntiin langenneen ihmiskunnan välille. Jumalan lupaus annettiin jo paratiisissa siinä, että kerran tulee vaimon siemen, joka polkee rikki käärmeen pään, eli murtaa ja musertaa synnin vallan. Tämä Jumalan rakkauden teko on tullut täydelliseksi siinä, että Kristus, Jumalan valtakunnan Herra ja kuningas, jätti tänne maan päälle omaan seurakuntaansa kalliin evankeliumin saarnaviraan, johon kuuluu tämä sama asia, joka on tässä tekstissämme kuninkaan kutsuna. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, sillä minä annan teille levon. Isän ja pojan ja seurakunnan yhteys näkyy Jumalan hengen työnä, niin kuin tässä tekstissämme Jeesus sanoo, kaikki on minun isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne poikaa kuin isä, eikä isää tunne kukaan muu kuin poika, ja se, kenelle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Eikö tässä tekstissä sanaan kuulijani näy se yhteys, joka on isän, luojan, pojan, lunastajan ja pyhän hengen eli pyhittäjän välillä? Sanaan kuulija, on tärkeää meidän muistaa myös tänä levottomana aikana, aikana, jolloin myös ihmisopetukset ja ihmisviisaus saattaa aiheuttaa levottomuutta Jumalan seurakunnankin opetukseen tai elämään. Siksi on tärkeää muistaa, mitä meidän kristinoppimme sanoo jumaluuden kolmannen persoonan työstä. Kristuksen työ maailmassa jatkuu pyhän hengen työnä hänen seurakunnassaan. Ja siksi Raamattu nimittää Jumalan seurakuntaa Kristuksen ruumiiksi. Eli pyhä henki, jumaluuden kolmas persoona, vaikuttaa Jumalan seurakunnassa, Kristuksen ruumiissa. Ja pyhä henki myös avaa Jumalan sanaa. Jeesus muistutti pelkääviä opetuslapsiaan, jotka pelkäsivät tämän maailman ajan keskellä, niin kuin arvelen, että myös tämän päivän Jumalan sanan saarnaajat. Saattavat tuntea pelkoa. Mitä minä puhun, että minun puheeni olisi oikea? Jeesus lohdutti, että olette, jotka puhutte vaan minun isäni henki. Ja myös kun opetuslapset jäivät kaihomielin ja ikävissään katselemaan vapahtajan taivaaseen astumista, Jeesus sanoi heille, en jätä teitä orvoiksi, vaan lähetän teille puolustajan pyhän hengen, joka pyhä henki on myös totuuden henki, lohdutuksen henki, neuvon henki, rakkauden henki. Ja veljet ja sisaret, sanaan kuulijat, tämä Jumalan henki on myös sellainen, että se ei riitele itseänsä vastaan. Se ei nosta levottomuutta, erimielisyyttä eikä epäsopua, vaan se kutsuu, se kokoaa ja se valaisee. Ja siinä mielessä tämä Jumalan henki on niin valtavan ihmeellinen asia, kun se liittää Jumalan lapset yhteen seurakuntaruumiiseen, ja se henki todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapset. Rakas nuori veljeni ja sisareni, eikö ole tärkeätä meille se, että me tämän Jumalan hengen kuuliaisuudessa teemme täällä matkaa yhteisessä rakkaudessa, yhteisessä uskon ymmärryksessä, toinen toistamme tukien ja pyydämme pysyä entisten lammasten askelissa. Tämä aika, jota me elämme, on levoton aika, ja me tiedämme, että monet ovat myös hämmentyneinä kyselleet, missä kulkee entisten lammasten tie. Sitten tämä kuninkaan kutsu. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Tässä on siis tämä vapahtajan hallitusohjelma. Hän lupaa levon raskautetuille ja työtä tekeville. Kun tämän jakeen luen Raamatusta, katselen samalla kuvaa siitä kirkosta, jossa kymmenien vuosien aikana sain käydä. Se on Korpilahden kaunis kirkko siellä Kirkonmäellä. Ja sen alttaritaulussa on vapahtaja, joka levitetyin käsin katsoo, ja tuon taulun yläreunassa on juuri nämä sanat: tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, minä annan teille levoa. Sinä sanan kuulija täällä tai siellä radiosi ääressä, tunnetko sinä myös tätä elämän raskautta? Tunnetko elämän kuormien painoa? Me tiedämme, että nämä elämän kuormat ja vaivat, ne voivat olla monenlaiset. Meitä voi täällä ahdistaa ajalliset vaivat, talouden huolet, työttömyys, sairaus, ihmissuhdevaikeudet. Nämä kuormat voivat myös johtua siitä, että ihminen on elänyt vastoin Jumalan tahtoa ja Jumalan sanaa, ja on siksi joutunut monenlaisen vaivan alle. Tarkoittaako tämä kuninkaan kutsu sitä, että näistä kaikista kuormista ja vaivoista voisi vapautua? Ei se sitä tarkoita. Me tiedämme elävästä elämästä ja kokemuksestamme sen, että on paljon myöskin sellaisia elämän kuormia, esimerkiksi sairauden vaivaa tai muuta, joka on vain tullut ihmisen osaksi. Ja me tiedämme myöskin, että ne kuormat mitkä johtuvat meidän syntiturmeluksesta, ne meitä vaivaavat päivästä päivään. Mutta kuitenkin tämä kuninkaan kutsu sisältää lupauksen levosta, ja siinä on kysymys sydämen levosta, siitä, että jos sydän ja oma tunto on rauhaton, epäuskon ja synnin tähden, sellainen ihminen saa tämän kuninkaan kutsun lupauksen levosta, kun hän nöyrtyy synnistä parannukseen ja kuulee tämän Jumalan valtakunnan kutsun. Se on parannuskehotus. Ja siihen parannuskehotukseen sisältyy lupaus epäuskon ja kaikkien syntien anteeksi antamisesta. Siksi nämä Hankasalmen juhannusseurat on järjestetty, että tämä kutsu saisi tavoittaa kuormien alle joutuneen, ahdistuneen, vaivatun ihmisen, joka tuntee sydämessään, että minä olen erossa elävästä Jumalasta ja hänen seurakunnastaan. Sinullekin kuuluu tänään tämä kuninkaan kutsu. Nöyrrytä sydämesi Jumalan väkevän käden alla. Kun sinä saat suusi avatuksi sydämen tuntojasi tulkitsemaan, että minä olen syntinen ihminen, sinulle kuuluu evankeliumin lupaus, se, että sinulla on nyt lupaa uskoa, synnit anteeksi Herran Jeesuksen ansion tähden, hänen pyhässä nimessään ja kalliissa sovintoveressään. Sinä saat tämän uskoa aivan näin yleisestä saarnasta, ja kun tartut siihen lapsen kaltaisella uskolla, se johdattaa sinut levon lähteelle Jumalan seurakuntaan. Täällä on vielä Jumalan valtakunnassa paljon tilaa. Tänne kutsutaan ja täällä sinua, ihminen, joka Jumalan valtakuntaan saat parannuksen armon kautta käydä sisälle, täällä sinua myöskin Jumala lastensa kautta rakastaa ja hoitaa. Oletko sinä Jumalan lapsi myös kokenut tässä ajassa, niin kuin minäkin, tällaista työn raskauttavaa painoa, ja myöskin näitä murheita, jotka sielun vihollisen voima on saanut aikaan. Sinuakin lähestyy tämä levon sanoma. Ole sinä, veljeni ja sisareni, murheidenkin ja ahdistusten painamana kuitenkin turvallisella mielellä. Sinä saat ylentää sydämesi uskomaan kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit ja matkanviat ovat anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Synnit ja matkanviat ovat anteeksi. Ole sinä matkamies hyvässä turvassa ja siunattuna. Mutta sitten tähän tekstiin liittyy myös se, että Jeesus sanoo, että annan teille levon, mutta annan myös ikeen. Sinä nuori sanankuulija, seuravieras, et ehkä tiedä, mitä tarkoittaa tämä ies. maanviljelyä harjoittaneet tietävät, että tämä ies alun perin on tällainen vetolaite, joka valjastettiin vetohärälle ja niin edelleen. Ja se ies on kuvaus vallasta, jonka alle jokin on alun perin asetettu. Kun siis eläin valjastettiin ikeellä, se oli silloin valjastettu toisen, siis isännän vallan alle. Kristuksen ies tarkoittaa myös sitä, että sinut ja minut on tämän Kristuksen ikeen alle asetettu. Kannatko sinä mielelläsi tätä Kristuksen iestä? Mitä se tarkoittaa tämä Kristuksen ikeen kantaminen? Eikö se tarkoita sitä, että me myös tässä ajassa haluamme tämän Kristuksen ikeen alla ensinnäkin tunnustautua Kristuksen ja hänen seurakuntansa jäseniksi. Aivan niin kuin Paavali siellä Feliksen edessä, kun hän ensiksi torjui ne väärät syytökset, mistä maaherra häntä syytti. Mutta sitten Paavali ottaa tämän ikeen ja sanoo, että sen minä sinulle tunnustan, että minä tämän tien kautta, jonka he eri seuraksi kutsuvat, niin palvelen minun isäini Jumalaa, että minä uskon kaikki, mitkä laissa ja profeetaissa kirjoitetut ovat, ja harjoitan itseäni pitämään hyvän ja pahentumattoman oman tunnon Jumalan ja ihmisten edessä. Siinä on myös meidän ikemme, että me tunnustaudumme tähän Jumalan valtakuntaan, jonka julkikuva tänä aikana ei ole meidän inhimillistä mieltämme kyllä erityisemmin miellyttänyt eikä ravinnut. Minullekin eräs ystäväni sanoi, että etkö jo jätä tuollaisen joukon. Sanoin hänelle, että sitä en halua tehdä. Tämä on myös Kristuksen ikeen kantamista. Onko se myös sitä sinulle nuori Jumalan lapsi, että sinä haluat kilvoitella hyvälle omalle tunnolle ja taistella syntiä ja tämän maailman houkutuksia vastaan? Emme halua mukautua tämän maailman ajan menoon, vaan mieluummin kannamme sitä Kristuksen iestä, jota Mooseskin kantoi, kun hän katseli palkanmaksoa. Hän kieltäytyi kaikesta siitä, mitä tämä maailma olisi hänelle tarjonnut. Minä tiedän ja arvelen, että täällä on myös monta sellaista ikeen kantajaa minun kanssani, jotka ovat myöskin sen ikeen alla kompastelleet ja tulleet heikoiksi. Ei ole aina jaksanut tunnustaa, ei ole aina jaksanut taistella. Täällä on sota, kilvoitus, vaiva ja työ. Me olemme taistelevassa seurakunnassa. Mutta myös tällaiselle kompastuneelle, väsyneelle ikeen kantajalle on tämä levon lupaus. Sinä veljeni ja sisareni, ikeen alla väsynyt ja kiusattu, ylennä sydämesi ja usko synnit ja matkan viat anteeksi. Herran Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, synnit ovat anteeksi rauhaan ja vapauteen ja iloon asti. Ja jos siellä radion ääressä on ikeen alla väsynyt ja heikoksi tullut, sinäkin saat uskoa, synnit ovat anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ole turvallisella mielellä. Sitten täällä lopussa vielä Jeesus sanoi, että hänen ikensä on kuitenkin sovelias ja hänen kuormansa on keveä. Ottakaa tämä ies päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon teidän sieluillenne. Katse kääntyy tämän raskaimman ikeen kantajaan, niin kuin on joskus kirkkotaiteessa kuvattu sitä, että Jeesus kantoi tämän ristinpuun raskaimman osan, ja me Kristuksen seuraajina saamme kantaa vaan sitä kevyempää päätä. Mutta tässä on minusta myöskin tärkeä näköala se, että Jeesus sanoi, että hän on hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Hän myös asettuu meidän esikuvaksi siinä, että meilläkin saisi säilyä tällainen sydämen nöyryys ja oikea hiljaisuus myös näiden uskon kysymysten tarkastelussa. Ja myös näin ajattelen, että kun Jumalan valtakunta, jota vanhastaan on kuvattu myös Saara-äidiksi, joka on tämä uusi Jerusalem taivaasta alas laskettu, kun tämä Jumalan seurakunta hoitaa meitä lapsiansa, että silloinkin meillä saisi säilyä Jumalan varjelemana oikea sydämen nöyryys ja myöskin oikea hiljaisuus, joka myös tarkoittaa sitä, että meillä olisi sydämen korva kuulla, mitä henki seurakunnalle puhuu. Ettei meille saisi tulla tämän omalakisen ja tällaisen yksilökeskeisen elämän malli, jossa me asetumme aivan kuin Jumalan seurakunnan yläpuolelle ja sanomme, että minä tiedän nämä asiat kyllä vähän paremmin. Vapahtaja antaa esikuvan, minä olen nöyrä sydämeltä ja hiljainen. Ei suotta Johannes ilmestyskirjassaan muistuta siitä, että jolla korva on, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Seuravieraat, me olemme olleet täällä leirikeskuksessa juhannusseuroissa, joka on siis Johannes Kastajan muistojuhla, niin kuin olemme edellisessä saarnassa kuulleet tämän Jeesuksen edelläkävijän elämän viimeisistä vaiheista. Tähän juhannukseen liittyy myös tämä Suomen suven ihana ja korkea hetki, jolloin vapaan itsenäisen maamme symboli Suomen lippu on saanut liehua yli yön Salossaan. Olemme myös näissä seuroissa jo kuulleet siitä, että tämä keskikesän juhla, jonka tulisi olla valon ja oikean ilon aito juhla, se vääristyy niin murheelliseksi, niin kuin me olemme jo tämän päivän uutisista kuulleet, että tällainen Jumalan tahdon vastainen elämäntapa saa aikaan myöskin niitä järkyttäviä ilmiöitä tässä suven juhlassa. Jumalan kansa on halunnut kokoontua myös juhannuksena kirkkaimman valoon, Jumalan sanan ja Kristuksen kasvojen ääreen, ja myöskin nauttimaan sitä oikeata sielun lepoa, jonka elävä usko, anteeksi antamuksen rauha sydämessä synnyttää. Sananlaskujen kirja puhuu myöskin tästä suuresta valkeudesta. Niin kuin me nyt elämme tässä yöttömässä yössä, me myöskin uskon kautta saamme katsella, että vaikka meidän tiemme täällä on taistelevassa seurakunnassa ja myös monesti vaivan alainen, me silti kuljemme vielä suurempaa valkeutta kohti kuin mitä on tämä keskikesän ihana juhla. Vanhurskasten retki paistaa niin kuin valkeus. Se käy edes ja se valistaa hamaan isoon päivään asti. Näin jykevästi vanha Biblia kuvaa tätä Jumalan kansan matkasaattoa. Uudempi käännös sanoo, että se kirkastuu kirkastumistaan täyteen sydänpäivään saakka. Me tiedämme, että jo kuukauden parin päästä luonnonvalo vähenee ja pimeys kasvaa, mutta uskon kautta Jumalan lapset, veljet ja sisaret, me näemme yli ajan rajan tämän suuren kirkkaan sydänpäivän Jumalan kansan riemuitsevan seurakunnan. Uskomme päämäärän. Sitä kohti tahdomme täällä kilvoitella Jumalan seurakunnan rakkauden hoidossa, jossa Kristus itse on meitä luvannut henkensä kautta ruokkia, kaita ja opastaa ja myöskin antaa meille jo täällä oman tunnon levon ja rauhan ja kerran kutsuu meitä siihen rauhaan ja siihen kirkkauteen, jolla on alku, mutta ei ole loppua. Siksi onnellista matkaa, veljet ja sisaret, taistelevasta seurakunnasta riemuitsevaan seurakuntaan taivaassa. Jäämme näin Jumalan ja hänen armonsa sanaan siunattuun haltuun, Jeesuksen nimeen. Aamen. Yhdymme rukoukseen. Herra, siunaa sinä meitä ja varjele meitä. Valista meille pyhät kasvosi ja ole meille armollinen. Herra, käännä laupiat kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun iäti kestävä rauhasi nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.